Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă un nou buletin de știri. Federația Rusă a anunțat că și-a încheiat retragerea militară din Georgia. Ministerul rus al apărării spune într-un comunicat de presă că ministrul apărării Anatolii Serdiukov i-a raportat comandantului șef Dmitri Medvedev îndeplinirea ordinului de retragere de pe teritoriul Georgiei. În comunicat se arată că retragerea a avut loc fără incidente și că și-au început activitatea punctele de control de menținere a păcii în zona de securitate. Dar Ministerul de Interne al Georgiei, prin purtătorul său de cuvânt Shota Utiashvili, a spus că trupele rusești continuă să controleze poziții în vestul țării. El a spus că rușii nu s-au retras din orașul Senaki și din portul Poti. De la Washington s-a anunțat că Statele Unite și Franța cred că Rusia nu a pus în aplicare acordul de încetare a focului în ce privește retragerea din Georgia. Potrivit Casei Albe, președinții George Bush și Nicolas Sarkozy au ajuns la această concluzie într-o convorbire telefonică pe tema ultimelor evoluții din Georgia. Rusia a anunțat ceva mai devreme că înființează așa numite puncte de control, câte 18, în jurul Osetiei de Sud și Abhaziei, cele două regiuni separatiste ale Georgiei. Moscova spune că aceste puncte vor fi temporare și că misiunea lor va fi să prevină jafurile și livrările ilegale de armament și de muniții. Președintele României, Traian Băsescu, a spus că în recenta criză din Caucaz, Georgia a evaluat greșit situația din Osetia de Sud, iar Rusia și-a depășit rolul de pacificator. Băsescu a făcut această remarcă după un turneu de două zile prin țările din bazinul Mării Negre, inclusiv în Georgia. Traian Băsescu a avertizat că acordarea de drepturi colective minorităților etnice poate duce la distrugerea unor state. Această practică, începută cu Kosovo, trebuie stopată, a spus Băsescu, citat de Mediafax. România este una din puținele țări din Uniunea Europeană care nu recunosc independența kosovarilor, proclamată unilateral în luna februarie. Biroul de presă al președinției de la Chișinău a informat că președintele Vladimir Voronin a discutat situația din Osetia de Sud cu ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Valeri Kuzmin. Nu există detalii despre conținutul convorbirii. Presa americană susține că Statele Unite vor să încheie retragerea trupelor combatante din Irak la sfârșitul anului 2011. Potrivit cotidianelor Washington Post și New York Times, data este cuprinsă într-un proiect de înțelegere între Statele Unite și Irak, pe care îl studiază în prezent liderii de la Bagdad. Presa din Spania susține că avionul prăbușit miercuri la Madrid nu a avut explozie la motorul stâng, așa cum s-a crezut inițial. Ziarele El País și ABC scriu că înregistrările video nu dovedesc producerea vreunei explozii sau a unui incendiu. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri, analize, comentarii, înregistrări audio și video pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Da, все уходим. Вся техника.
Un ofițer rus din Georgia spune în zgomotul tancului că a primit ordin să se retragă și că merge acasă și se întreabă la ce ar fi fost bun războiul.
Autoritățile militare rusești declară că vor rămâne în zonele tampon din jurul regiunilor secesioniste.
Georgia respinge existența acestor zone de securitate.
Locuitori ai regiunii separatiste transmis scene și opiniile lor despre viitorul regiunii.
Situația se va îmbunătăți și în Transnistria și în Osetia de Sud.
Vladimir Voronin și Igor Smirnov stau pe poziții cu mult mai bune decât președintele Georgian Saakashvili.
Și dicționar european despre misiunile europene de menținere a păcii.
unul din cele mai importante puncte ale acordurilor de încetare a focului semnate de președinții Rusiei Dmitri Medvedev și cel al Georgiei Mihail Saakashvili, și anume retragerea trupelor rusești din Georgia, începe să se împlinească. Cele două republici recunoscute au cerut din nou, ceva mai insistent de data aceasta, să le fie recunoscută independența. Este posibil ca Rusia să recunoască acum Osetia de Sud și Abhazia după această gravă criză regională? Radio Europa Liberă a adresat întrebarea analistului politic de la Moscova, Fyodor Lukianov, redactor șef al revistei Rusia în politica globală.
Perspectiva recunoașterii teritoriilor nerecunoscute nu s-a schimbat principal după evenimentele din Georgia, în ciuda faptului că Rusia condamna ritos precedentul Kosovo, lăsând să se înțeleagă că acesta nu va rămâne fără urmări pentru Occident și alte regiuni. Rusia nu s-a gândit niciodată să aplice precedentul Kosovo și să recunoască aceste teritorii nici în Georgia, nici în Moldova, pentru că dacă le-ar recunoaște în primul rând, nimeni nu o va urma. Nu există nicio țară, în opinia mea, dar absolut niciuna, pe sprijinul căreia Rusia ar putea să conteze. Iar dacă lucrurile stau așa, atunci am ajuns într-un impas.
Domnule Lukianov, evenimentele din Georgia ar putea să schimbe situația Transnistriei și Moldovei?
În privința Moldovei și a Transnistriei, situația a fost alta din start. Conducerea Rusiei a decis să nu utilizeze cazul Kosovo în raport cu Transnistria. Scopul Moscovei era să aplice un alt model, reîntregirea teritorială a Moldovei în schimbul statutului de neutralitate și loialității ei depline. După evenimentele din Georgia, pentru Kremlin nimic nu s-a schimbat în privința Moldovei, pentru că Transnistria este cumva într-o altă dimensiune. Situația ar putea să se schimbe, însă, dacă Chișinăul va întoarce foaia. Nu am în vedere niște acțiuni de felul celor întreprinse de domnul Saakashvili. Eu cred că, în cazul Moldovei, acestea în general sunt excluse, dar niște încercări, spre exemplu, de a se alia brusc cu Ucraina sau cu Statele Unite. Asemenea acțiuni ar putea fi interpretate la Moscova drept o încălcare a actualului raport de forțe. Deși eu cred că nici așa ceva nu este posibil, pentru că nu este în interesul nimănui.
Analistul rus, Fyodor Lukianov, a răspuns întrebărilor lui Radu Benea. Cum își văd însă locuitorii din regiunea separatistă a Moldovei viitorul după aceste ultime evoluții regionale? Radio Europa Liberă a adresat întrebarea la întâmplare unor călători transnistreni de pe ruta Chișinău-Tighina.
Eu consider că situația se va îmbunătăți și în Transnistria și în Osetia de Sud. Chișinăul și Tiraspolul ar trebui să ajungă la un consens, să trăiască bine și în prietenie, cum era și mai înainte. Autoritățile ar trebui să tragă unele concluzii după conflictul din Osetia, ca asemenea tensiuni, în cazul nostru, între Chișinău și Tiraspol, să nu se întâmple. Se pare că autoritățile de la Chișinău ar vrea să aibă o relație bună cu Tiraspolul. Nu știu care ar fi poziția conducerii de la Tiraspol, dar oamenii care locuiesc acolo vor să trăiască în pace, să se întâlnească locuitorii din stânga Nistrului cu cei din Republica Moldova și să nu mai existe conflicte.
Vladimir Voronin și Igor Smirnov, în plan politic, stau pe poziții cu mult mai bune decât președintele Georgian Saakashvili. Sunt sigură că ei nu vor permite să aibă loc lupte sângeroase. Ambele părți, Tiraspolul și Chișinăul, vor găsi o soluție pe cale pașnică. Nimeni nu-și dorește să izbucnească un conflict armat.
Никакого военного конфликта никто не хочет. Народ не хочет ни в коем случае.
După acest conflict, credeți că relațiile dintre Chișinău și Tiraspol vor fi mai apropiate, mai îndepărtate?
Mai apropiate. Gândim mai bine la aceste fapte care s-au făcut la Gruzia și la Osetia.
Ceea ce se întâmplă în Osetia de Sud sperăm să fie o lecție pentru cele două conduceri, de la Chișinău și de la Tiraspol. Mai mult, dacă va fi schimbată conducerea, ar trebui să se gândească să adopte o nouă politică corectă.
Если может поменяется президент и Молдовы, и Приднестровья.
Este un dezastru acum în Osetia de Sud. Nu este o bucurie pentru nimeni, nici pentru noi. Ba din contra, acum ne este frică mai mult.
Opinii culese la întâmplare astăzi de Valeria Vițu în autobuzul care face ruta Chișinău-Tighina. Reamintim, doamnelor și domnilor, că ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, crede că acum, în lumina evenimentelor din Georgia, ar fi un moment oportun pentru reluarea negocierilor în formatul 5+2 și pentru rezolvarea problemei transnistrene pe baza integrității teritoriale a Moldovei. Ministrul Stratan a făcut declarația la o întrevedere cu ambasadorul american Filip Remler, șeful misiunii OSCE în Moldova. Șeful diplomației moldovene a mai spus că Uniunea Europeană joacă un rol tot mai mare în rezolvarea crizei transnistrene și că acest rol se va întări în cazul semnării unui nou cadru juridic al relațiilor europeno-moldovene.
Președintele României, vecina Moldovei, membră a Uniunii Europene, și-a încheiat turneul diplomatic în mai multe țări riverane Mării Negre și din vecinătatea zonei de conflict dintre Georgia și Rusia. Traian Băsescu a fost la Kiev, la Chișinău, la Tbilisi, Baku și Ankara. La întoarcerea la București, președintele Băsescu a prezentat încă o dată poziția României față de criza ruso-georgiană.
O concluzie desprinsă din discuțiile cu toți șefii de stat sau șefi de stat și de guvern a fost că evenimentele nu pot pune sub semnul întrebării integritatea teritorială a Georgiei, care în final trebuie respectată.
Liderul de la București a vorbit și despre nevoia implicării mai puternice a Uniunii Europene în mecanismele de soluționare a conflictelor înghețate și a dat asigurări că
niciodată România nu va fi parteneră la destructurarea altor state în baza conceptului nelegitim de drepturi colective pentru minorități.
O declarație a președintelui României, Traian Băsescu, la întoarcerea sa dintr-un turneu în zona Mării Negre. Am întrebat-o pe corespondenta noastră la București, Sabina Fati, ce concluzii poate trage din acest turneu al președintelui României, o țară membră a Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice.
În primul rând, șeful statului român a propus o întâlnire la nivel înalt de urgență a țărilor membre în Organizația de Cooperare Economică la Marea Neagră. Din această organizație fac parte 6 state riverane ale Mării Negre, Turcia, Bulgaria, România, Ucraina, Georgia și Rusia, alături de Albania, Armenia, Azerbaidjan, Grecia, Republica Moldova și Serbia. Traian Băsescu socotește în acest moment că există un blocaj în regiunea Mării Negre cauzat de conflictul deschis dintre Georgia și Rusia, iar o întâlnire a șefilor de stat sau de guvern din zona pontică extinsă ar putea fi folositoare tuturor părților. În același timp, președintele Băsescu știe că Organizația de Cooperare Economică la Marea Neagră se ocupă mai puțin de securitate și mai mult de chestiuni energetice. De aceea, un al doilea aspect interesant din discursul său a fost proiectul Nabucco, proiect gândit de mai multe guverne europene pentru a aduce gaz din Caucaz în Occident prin ocolirea Rusiei. Pentru a doua oară în ultimele zile, președintele român face aluzie la așa numitul precedent Kosovo încurajat de Uniunea Europeană. La începutul turneului său, șeful statului român a explicat că mecanismul Kosovo a fost repetat identic în Osetia și este perfect pregătit pentru Transnistria. Astăzi, Traian Băsescu a mers mai departe și a spus că în urma discuțiilor avute în ultimele două zile cu șefii de stat din cele 5 țări din regiunea extinsă a Mării Negre pe care le-a vizitat, ar fi rezultat că în ultimii ani se utilizează mascat conceptul de drepturi colective pentru minorități ca instrument de destructurare a statelor. România va transmite un raport Uniunii Europene și NATO cu datele culese de președintele Băsescu în acest turneu. Deocamdată se poate constata, pe de o parte, optimismul păsii române și aprecierile temperate față de Moscova. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Are incursiunea militară rusă în Osetia de Sud vreo legitimare juridică? Este întrebarea pe care puțini comentatori și-au pus-o în aceste zile, pornind de la premisa că era cumva dreptul Rusiei să-și apere cetățenii. Europa Liberă i-a cerut părerea politologei Natalie Wild de la Universitatea Britanică Oxford, ce ne-a spus, ne va reproduce Ileana Giurchescu.
Argumentul Rusiei, reamintește Natalie Wild, este că a fost forțată să intervină pentru a-și apăra cetățenii în conformitate cu prevederile Constituției. Constituției ruse, desigur. Mai mult, pentru a-și legitima intervenția nu numai juridic, dar și moral, Rusia și-a numit intervenția operațiune de întărire a misiunii de pacificare sau intervenție umanitară. Interesant este că, cel puțin la începutul conflictului georgian, ministrul de externe german și-a exprimat înțelegerea pentru intervenția Rusiei. La fel și premierul Italiei Berlusconi și președintele Franței, Nicolas Sarkozy, care declara, chiar citez, este absolut de înțeles că Rusia vrea să-și apere interesele, să apere interesele rușilor în Rusia și a rusofonilor în afara Rusiei. O interpretare a legislației internaționale, argumentează Natalie Wild, care pare să-i dea Rusiei drepturi speciale în relația cu cetățenii ei din țară și din afară. O interpretare care a dat și continuă să dea multe bătăi de cap acum Ucrainei și țărilor baltice, de exemplu. Dreptul internațional cere în primul rând ca relațiile dintre țări să se bazeze pe respectul reciproc al suveranității și integrității teritoriale. Relațiile de bună vecinătate nu permit în principiu ca un stat să acorde în masă cetățenia sa locuitorilor altui stat, cum s-a întâmplat cu osetinii de sud și cum se întâmplă cu etnicii ruși din Crimea, care primesc pașapoarte rusești. Mai mult, un stat are numai o suveranitate limitată asupra cetățenilor săi rezidenți în alte țări. Le poate apăra interesele prin intermediul ambasadelor, dar și asta numai respectând legislația țării gazdă și principiile bunei vecinătăți. Guvernul statului de reședință este primul responsabil, chiar dacă nu unicul, pentru soarta unui cetățean străin. Există însă o responsabilitate colectivă internațională de a interveni atunci când un stat este incapabil sau deliberat neglijează să apere drepturile unui anumit grup. Dar pentru ca o intervenție din afară să fie legală, trebuie în primul rând dovedit că se comit crime împotriva populației civile.
Într-un comentariu intitulat Lecțiile adevărate ale Balcanilor în conflictul georgian, Gordana Knežević, directoarea Serviciului Sud Slavic și albanez al postului nostru de radio, Europa Liberă Libertatea, încearcă o paralelă între situația din cele două regiuni. Dar nu este o comparație între independența Kosovo, proclamată în februarie, și separatismul din Georgia, ci între Slobodan Milošević și Vladimir Putin. Comentariul Gordanei Knežević este rezumat de Alexandru Eftode.
Dacă provincia Kosovo a putut deveni stat independent, de ce n-ar putea deveni și Osetia de Sud cu Abhazia? Au întrebat de multe ori în ultimele luni oficialii de la Moscova. La Belgrad, această comparație a creat dificultăți autorităților sârbe. De partea cui să fie în conflictul din aceste zile din Caucaz? Cu cine să se identifice? Cu Rusia, aliatul care s-a opus alături de sârbi independenței Kosovo, dar care acum în altă țară este de partea separatiștilor? Sau cu Georgia, care la fel ca și Serbia riscă să piardă o parte din teritoriu? Gordana Knežević crede însă că adevărata comparație trebuie făcută nu între Kosovo versus Osetia de Sud și Abhazia, ci între Serbia și Rusia sau între războaiele din Balcan din anii 1990 și Caucazul de astăzi. Ambele conflicte pot fi explicate în primul rând prin dorința unei țări de a se afirma ca putere regională și a-și păstra controlul asupra unor teritorii din fostele lor imperii comuniste, scrie Knežević. Privite din acest unghi, Serbia nu se aseamănă cu Georgia, ci mai degrabă cu o mini-Rusie, care la fel ca Moscova avea convingerea că este principala putere regională, iar statele din jur, toate mici fărâme ale gloriei sârbe de altădată, trebuie să accepte acest lucru și să acționeze în consecință. Fratele mai mare va avea grijă de toate și nimeni n-are nevoie să pactizeze cu NATO sau Uniunea Europeană. Armata iugoslavă a încercat să impună propria lege atunci când a trimis pentru scurtă vreme tancurile în Slovenia, iar apoi la o scară mai largă în Croația și Bosnia-Herțegovina. Moscova a făcut ceva asemănător pe 7 și 8 august. În ambele cazuri, acțiunile militare au fost justificate ca fiind intervenții umanitare pentru a-i apăra pe concetățeni și conaționali. Gordana Knežević își amintește cum, văzând distrugerile zilnice din orașul croat Vukovar în 1991, se gândise atunci că este o metodă stranie de a-i apăra pe oameni. O lecție importantă pe care a învățat-o Knežević este că în aceste conflicte importante sunt acțiunile, nu vorbele. Ca jurnalistă, ea a relatat despre conflictul din Sarajevo, iar în august 1992 despre negocierile de pace ținute la Londra. Nu a scăpat nicio conferință de presă, nicio declarație, dar revenind la Sarajevo, a constatat că jumătate din oraș era distrus, în timp ce liderul iugoslav Slobodan Milošević și cel al sârbilor bosniaci Radovan Karadžić făceau promisiuni peste promisiunea europenilor, pe teren armata sârbă își căuta de treabă distrugând orașul. Comunității europene i-a trebuit multă vreme ca să afle cine sunt locuitorii Bosniei, cine cu cine luptă și în ce parte a țării, scrie Knežević. Ani la rând, Slobodan Milošević semna acorduri de pace cu o mână, iar cu cealaltă conducea războaie sângeroase. Abia după ce NATO a intervenit într-un final în 1999, jocurile oribile de a războiul ale lui Milošević s-au terminat. Dar el a dus de nas încă o dată justiția pentru ultima oară, încetând din viață în detenția tribunalului de la Haga în 2006, înainte de verdict. Acum există un plan european de 6 puncte pentru Georgia. Emisarii europeni circulă de colo-colo pe la Moscova și prin Caucaz, dar Gordana Knežević scrie că este sceptică și îngrijorată pentru localnici. Europa n-a fost în stare să-l țină în frâu pe Milošević, dar cum ar putea să-i facă față lui Putin?
Aici Radio Europa Liberă.
Pentru istoricul francez Françoise Thom, profesoară la Universitatea Sorbonne, invazia rusă în Georgia relevă mai degrabă o stare de demoralizare a Occidentului. Exact ce a împins Moscova să acționeze, cum a făcut-o, este de părere istoricul francez. Ileana Georgescu a cules câteva idei din comentariul publicat de Françoise Thom în ediția de joi a cotidianului francez Le Monde.
Una din cauzele derivei în care s-ar afla Europa Occidentală este, citez, războiul psihologic dus de Moscova împotriva Occidentului de la venirea la puterea lui Vladimir Putin. Rusia s-a postat mereu în victimă după ce a pierdut războiul rece, cu atâta insistență încât refrenul diplomației franceze devenise orice, numai să nu umilim Rusia. François Thom explică astfel indulgența cu care a fost tratată Rusia pe perioada războaielor cecene. Alte, așa zise, păcate puse de Rusia în spatele Occidentului sunt extinderea NATO până la granițele ei, războiul din fosta Iugoslavie, bombardarea Serbiei și independența regiunii Kosovo. Cu toate acestea, continuă François Thom, Rusia a părăsit calea democrației cu mult înainte de aceste evenimente. S-a întâmplat în 1993, când președintele Boris Yeltsin a adoptat o nouă constituție care elimina principiul separării puterilor în stat. A fost piatra de temelie a autoritarismului putinian, susține istorica franceză. A venit momentul ca Occidentul să recunoască cât de periculoasă poate fi noua Rusie și să nu-i mai acorde circumstanțe atenuante când invadează un stat suveran în numele respectării sferelor de influență. În concluzie, François Thom avertizează că o politică împăciuitoare nu are șanse în fața noi Rusii. Citez, atâta timp cât există o Europa independentă, aliată Statelor Unite, Rusia se va simți oricum încercuită și va continua să-și apere interesele, așa zise naționale, încercând să-și supună pas cu pas vecinii de la vest și din sud. Tot cotidianul Le Monde publică, dar în ediția de vineri, comentariul istoricului britanic, de data aceasta Mark Almond, de la Universitatea Oxford, care, citez, împarte responsabilitatea între Moscova și Tbilisi. Oricine cunoaște un pic istoria Caucazului știe că un stat mic care se plânge de agresiunea vecinului mai mare poate fi la fel de agresiv față de propriile minorități. Micile naționalisme, continuă istoricul britanic în Le Monde, nu sunt inocente, cu atât mai puțin cu cât se bucură de sprijinul Occidentului care echipează și antrenează trupe în imediata vecinătate a Rusiei. În acest moment, este de părere Mark Almond, întrebarea cheie este dacă criza georgiană poate fi limitată sau dacă Occidentul va fi atras în acest conflict.
Dicționar european.
În primele decenii de după crearea sa, Uniunea Europeană, pe atunci Comunitatea Europeană, a neglijat dimensiunea militară. Pe atunci europenii se simțeau protejați de prezența militară a Statelor Unite pe continent. Abia în 2003 a avut loc prima misiune europeană de menținere a păcii, Eurofor, care s-a desfășurat în Macedonia, între slavii macedoneni și albanezi. Baza legală a unor asemenea operațiuni de menținere a păcii exista însă din 1995. În realitate, Uniunea Europeană nu dispune pentru moment de forțe proprii. Mai multe țări membre ale Uniunii au un statut de neutralitate în domeniul militar. Finlanda, Suedia, Austria, Irlanda și Malta nu intră prin Constituție în niciun soi de alianță militară. Neavând efective proprii, misiunile europene de menținere a păcii sunt compuse prin participare voluntară din trupe și material trimise de statele Uniunii care vor să participe la asemenea misiuni. În acest moment, Uniunea Europeană are misiuni de menținere a păcii în Kosovo și Bosnia, în Africa, în Congo și Ciad, și misiuni de poliție în Afganistan, Irak și teritoriile palestiniene, precum și o misiune nemilitară de supraveghere a frontierei dintre Moldova și Ucraina. În cazul conflictului dintre Rusia și Georgia, miniștrii de externe ai Uniunii au evitat până acum să vorbească despre o misiune de menținere a păcii. Ei au vorbit doar despre trimiterea unor observatori, o misiune de monitorizare, argumentând că pentru o misiune de menținere a păcii ar fi nevoie de acordul Consiliului de Securitate ONU. Dat fiind că în Consiliul de Securitate ONU Rusia are un drept de veto și că avizul Consiliului ar fi în mod automat negativ, întregul discurs european în legătură cu trimiterea de observatori în Georgia se dovedește astfel a fi un simplu exercițiu retoric. În realitate, Uniunea Europeană caută să obțină o rezoluție ONU chiar și pentru trimiterea acestor observatori, ceea ce face îndoielnic faptul că misiunea de monitorizare s-ar putea concretiza. Cu toate astea, șeful diplomației europene, Javier Solana, a declarat că posibilitatea trimiterii unor forțe de menținere a păcii ar putea fi discutată de către capitalele europene luna viitoare. Prudența europenilor în cazul conflictului dintre Rusia și Georgia contrastează cu statutul și importanța altor misiuni de menținere a păcii europene, cum este de exemplu cea din Ciad, în Africa Sahariană, unde europenii au trimis aproape 4.000 de militari bine înarmați, printre care și peste 100 de români. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Mâine, Valentina Ursu, înainte de Ziua Independenței și de Ziua Limbii Noastre, vă propune o discuție despre identitate și criza de identitate în Republica Moldova.
Iar duminică, Vasile Botnaru și invitații săi, Liliana Vițu, expert media, și Valeriu Reniță, director agenției Mold Press, vor discuta despre modul în care presa moldovenească a oglindit criza ruso-georgiană, despre autocenzură, prudență, verificarea surselor și imparțialitate.
Institutul de marketing și sondaje IMAS INC Chișinău invită ascultători ai emisiunilor postului de radio Europa Liberă, persoane din Chișinău, să participe la un proiect de evaluare de scurtă durată. Toți participanții la acest proiect vor primi recompensă bănească. Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon 541709 sau 797-055-09. Repetăm numerele de telefon 541709 sau 797-055-09.
Agenda culturală.
Dumitru Crudu a stat de vorbă cu regizorul de teatru Andro Enuchidze despre ce a văzut și a simțit când, aflându-se în apropiere de portul Poti în vacanță la Marea Neagră, a auzit zgomotul tancurilor.
Armata se află pe drumul care leagă partea de est și vest a Georgiei, tăind țara mea în două. Din această cauză nu pot ajunge în orașul meu de Baștină. Trupele de ocupație îngrădesc accesul meu în Tbilisi. Cât privește pacea, eu mă aflu la câțiva kilometri de portul Poti și am văzut cu ochii mei cum soldații ruși săpau tranșee și în aceste tranșee instalează tancuri, iar ceea ce se întâmplă este într-o contradicție flagrantă cu declarațiile președintelui rus, care vorbea că până pe 22 august armata va fi retrasă. Dar nu numai că acest lucru nu se întâmplă, dar are loc și o întărire a pozițiilor militare ruse la o distanță de 250 de kilometri de zona conflictului.
250 kilometri.
Din această cauză, regizorul Andro Enuchidze a devenit un fel de prizonier în propria sa țară.
Eu sper că în Rusia mai sunt oameni lucizi care vor opri acest salt inexplicabil în direcția războiului rece și a barbariei sovietice. Și eu aș vrea să se găsească acești oameni, pentru că la ora actuală în țara mea au loc niște grozăvii de neimaginat și ele continuă să aibă loc și astăzi. Da, într-o măsură mai mică, dar totuși se întâmplă.
Cu toate acestea, Andro Enuchidze nu a uitat nici pentru o clipă că e regizor. Chiar și în aceste condiții foarte complicate, dânsul a pus în scenă, într-un timp record, un spectacol pe care l-a repetat cu actorii teatrului din Batumi.
Zilele acestea vrem să prezentăm un spectacol filantropic în fața publicului de pe litoral. Vrem să jucăm un spectacol de protest față de ceea ce se întâmplă acum în Georgia, așa cum fac rockerii sau cântăreții pop care protestează în continuu față de acest război, concertând în fața publicului. Noi cu toții vrem același lucru, ca țara noastră să devină liberă.
Andro Ianuchiță le-a mai spus că atunci când va reveni definitiv pacea în Georgia, vrea să fac un spectacol despre acest război. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Și domnilor și domnilor, înainte de a ne lua rămas bun, vă recomandăm numerele 5 și 6 din publicația Stare de Urgență despre cenzură și autocenzură. Punem punct aici emisiunii noastre. Mircea Țicudean și Oana Serafim vă spun toate bune. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.